коментатори. Но само ако се обедини за да не се разлеат гласовите и да не им се дозволи на големите партии пак да доминираат. Пелагија Стојанчова.
Тоа што ни една од големите партии нема рейтинг по високо 20%, остава голем простор за трета опција, но новите сили треба да се укрупнат за да не им се разлеат гласовите. Вели Александар Каржаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка. Од подамна е потребна трета опција, додава тој. Оти водечките партии не се на нивото на задачата и опаѓањето на довербата во партиите и во владата покажува дека има голем простор за нови политички сили.
Секој смета дека там треба да предводи или почне борбата, наспроти да се концентрира некое движење околу една опција. Мислам дека ќе биде осудено на пропаст, односно повторно водечките партии ќе доминираат и во новиот парламентарен состав.
Вели Каржаловски. Последната анкета за рейтингот на партиите ја објави Меѓународниот републикански институт во декември лани. Според таа анкета, опозицијската партија ВМРО-ДПМН има поддршка од 19% од граѓаните, а владеачкиот СДСМ има поддршка од 11% од граѓаните. Во меѓувреме на македонската политичка сцена се појавија граѓански движења, невладени организации и фракции кои си бараат свое место. Надеж во граѓанството кое ќе му се спротивстави на еднопартиското самоволие во државата, гледа и поранешниот министер за надворешни работи во владата на Зоран Заев, Никола Димитров. Тој на 27 април ја промовираше невладината организација Балкански центар за конструктивни политики Солуција. Многу мина, ова го протолкуваа како враќање на Димитров во политиката, но тој вели дека е тука цело време. И оти неговото разбирање за политиката не се само партиите или изборите.
Ќе им направиме ѓаволски тешко на старата политика и на партиите разбрани како дуќани да продолжат да го парчасуваат заедничкото наше, што се вика општо добро.
Рече Димитров. Гостивар е последното место каде комановскиот градоначалник Максим Димитриевски промовираше огранок на движењето за прогресивни промени. Ова движење може да прерасне во партија и самостојно да настапи на следните парламентарни избори, вели Димитриевски. Тој во интервју за Радио Слободна Европа на средината на април рече дека движењето е отворено за сите, освен за одговорните за состојбата во која денеска се наоѓа Македонија.
И час поскоро е потребно, значи, дуи како политички субјект, заедно со нивните досегашни коалициони партнери, да биде минато оваа држава, да дојде нова политичка гарнитура која што ќе преземе одговорност оваа држава да ја извади буквално од дното и да ја крене на нозе.
Раздвижување има и во блокот на албански партии. Така наречената огнена група во Дуи и официјално најави дека ќе действува како